podcast Adela a Saifa ti prináša Hedin Automotive so zvýhodnenými SUV modelmi od Mercedes-Benz. Hedin Automotive, váš Mercedes-Benz partner na Slovensku.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, pekný piatok želáme vám všetkým, ktorí počúvate Fan Rádio pravidelne a viete veľmi dobre, že po 17. sme tu my, dvojica Adela a Saifa, ktorá baví celé Slovensko. Ahoj!
Ahoj, aj s témami, ktoré vyzerajú možno na prvý pohľad nezábavne, ale sú dôležité, týkajú sa nás všetkých a ja vidím, že tu keď príde niekto z vedy, ty si si dal košelu.
Dal som si, chcem vyznievať trošku tak ako keby múdrejšie, aj tým pádom, ty zas napríklad mávaš pero v ruke.
Ja,
a keď máš, vieš, že pero v ruke máš a tak je to také, že vieš sa spýtať.
Áno, a keď tým perom, tak napríklad, že občas ukážem na hostia, ten host sa cíti zrazu pod tlakom, áno, lebo keď na teba ukážu perom, ty musíš naozaj veľmi fundovane odpovedať. Mám to aj na to, aby som si napríklad podčiarkla nejaké pojmy, ako napríklad dôstojná mzda, to je to, čo my dvaja máme za tento podcast.
Je to možné, je to možné. Trh práce, hej? Mm-hmm. To je niečo ďalšie, migrácia, sociálne nerovnosti.
Ej, takéto záležitosti, wow. Ako nám to všetko melie našu budúcu situáciu. Takže ja už mám pero v ruke, dala som si biele tričko, nech teda vyzerám tak nezaujato.
Uh-huh.
Nie je ožehlené, aby som zase nevyzerala, že sa mám príliš dobre. A
to také, tak akurát.
Pre každého.
Tak, priatelia, na Asset Science Awards získal náš host ocenenie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku za rok 2025. Je to inak relatívne mladý profesor, ale už profesor. Martin Kahanec bude s nami. Budeme sa o týchto zložitých témach. Je to ekonom, ktorý sa venuje trhu práce a migrácii. O týchto veciach, o ktorých my dvaja vieme dosť veľa na to, aby sme viedli fundovaný rozhovor, sa budeme rozprávať už o chvíľočku.
Počúvate Fan Rádio, našim hosťom je Martin Kahanec, teda profesor, ktorý na Asset Science Awards získal ocenenie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku 2025. Ahoj.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Ahoj, Martin, prekvapila ahoj. Ťa táto cena, keď si ju dostal?
Tak prekvapila, no vždycky je to trošku s takým rešpektom tomu človek pristupuje, aké tá nominácia bola, potom finále a potom tá cena, tak samozrejme nedá sa to očakávať, nedá sa povedať, že áno, určite to bude, ale tak keď sa ma dcera pýtala, keď som tam išiel na ten večer, kde sa to udelovalo, že či, o co ty to vyhráš? On tak vieš, neviem, ale myslím si, že nejakú šancu mám. No.
Aká je tam konkurencia, lebo veď to sú asi rôzne oblasti, ktoré môžu získať cenu Výnimočná osobnosť vedy, vieš, že tam niekto, kto skúma rakovinu, potom niekto, kto neviem, čo robí.
Áno, ako, hej, v tom je to také náročné, ťažké to porovnávať, že, pretože všetci to boli ako úplne skvelí ľudia, ktorí tam boli vybratí a vlastne mňa potešilo na tom to, že spoločenské vedy a humanitné vedy sa dostali tento krát.
Aj filozofia krát. Tam trošku zahviezdila.
Áno, a to, ja to vnímam ako veľmi dôležitú vec, že tieto vedy vlastne sa stali súčasťou tej ceny.
Prečo?
No, ja toto riešim veľa aj v Európskej akadémii ved alebo v tom zbore poradcov Európskej komisie a tam častokrát je taká myšlienka tých iných vied, tých exaktných vied, že máme nejaký spoločenský problém, tak urobíme inováciu, vymyslíme vakcínu, vymyslíme ako ten asteroid, čo smeruje na Zem, odkloníme a hotovo. A ja hovorím, že no počkajte, ale tak teraz behaviorálne, ako sa ľudia správajú, ako to ľudia, psychológiu, ako budú mať k tomu, ako bude ekonomika, ako bude politika ohľadom toho.
Také to tie všetko, naše ľudské okolnosti.
A to všetko nakoniec determinuje, či vôbec vlastne budeme mať snahu to robiť, aby sme to vedeli napríklad na tej vakcíne, že vakcíny už boli, ale ten rozpor, tie problémy nastali až potom. Hej, že
lebo ľudia neboli na to pripravení. No?
Neboli pripravení, nebola vlastne tá psychológia, potom ďalšie etické otázky, hej, ako humanitné vedy, že etické otázky tiež sú extrémne dôležité v tejto.
No nevyrieši sa všetko v skúmavke, skrátka.
Áno, určite.
No isté veci sa v skúmavke vyriešia, ale ty v zásade teda zastávaš ten názor, že čísla nie sú všetko.
No určite. Akože v zmysle takom, že čísla sú dôležité, je dôležité pre poznanie sveta, že nejak ho popísať, ale teraz práve som učil vo Viedni, mali sme takú ako hostku a presne k tomu sme došli, že vidíme ľudí za číslami. Hej? Ako vidíme to ich správanie, aj tie čísla potom, ako ich interpretujeme, tak to nie sú len korelácie a kauzality a tak, ale je to naozaj, že vidíme toho človeka alebo tú spoločnosť, ako vlastne reaguje, aké sú tam také pohnutky, ako vlastne tie čísla vznikajú, ako keby, hej? Takže nie sú to len čísla sú dôležité, ale vidíme za tým tých ľudí.
A ako rýchlo dokážeme my ako ľudia reagovať, alebo ako rýchlo dokáže spoločnosť na niečo reagovať, že Že máte niečo namodelované, že ide na nás meteorit a na 100% nás zlikviduje, ako sa začneme správať a ako rýchlo sa tak začneme správať?
No, to sa celkom nedá takto samozrejme povedať, lebo sú to, je to od, asi od problému k problému. Ja skúmam trhy práce a tam ma, skúmam to mnoho rokov, ale častokrát ma prekvapí, ako tie trhy práce dokážu reagovať práve na rôzne zmeny technologické, migrácia alebo proste rôzne takéto veci, ktoré ich zasahujú významne a aj tak ten trh práce má dosť veľa flexibility a dokáže reagovať pomerne rýchlo, ale je to vyslovene, to je taká dosť ťažká otázka, ako rýchlo, lebo sa to veľmi mení cez
tie rôzne kontexty. No, napríklad, akože keďže ty sleduješ trhy práce, keby letel meteorit, ja dám výpoveď okamžite.
No asi, ja videla si inak.
A vypýtam si dobrý, ešte dobre odstupné na tých 17 hodín.
Don't Look Up, videla si na Netflixe, výborné, s Leonardom DiCaprio, nevidel si to, Martin?
Ne.
No, počujem, a to je podľa mňa inak trošku aj tvoja téma, to si pozrie, to zaujímavé.
Je to o tebe, ako keby, o vedcovi, ktorý hovorí, ako veci budú, lebo sa v tom vyzná a všetci na neho kašľú. Ale poďme k tomu, čomu sa teda venuješ ty a čo aj nás zaujíma, pretože ty sa venuješ téme, o ktorej má každý akože plno rečí, mám pocit, že to je trošku taký hokej alebo futbal, že všetci sa v tom vyznajú, že kto nám všetko berie prácu, Ukrajinci, AI, prichádzajú sem všelijakí migranti a celé to ide do záhuby a ty berieš do úvahy všetky tieto vplyvy a skladáš z toho nejaký model, ktorý teraz... A vlastne sama sa teraz prekvapujem, aké otázky kladiem, ktorý iba popisuješ, alebo zároveň teda prinášaš aj nejaké riešenie, ako by sme to mohli do tej budúcnosti namodelovať funkčne.
Začnem od konca. Vždycky vidím veľký zmysel v tom, že keď tá veda nie skončí v šuflíku alebo v nejakých ako iba vedeckej komunite, ale sa dostáva do tej praxe. Takže vždycky mňa zaujíma to, ako vieme tú vedu použiť v reálnom svete na nejaké riešenie tých problémov. Teraz, že ako to funguje, no napríklad s tou migráciou, že máme nejakú teóriu samozrejme o tom, aké tie dopady by mohli byť, no ale my ich potom skúmame v dáta. Tam vidíme, že tá verejná debata o týchto problematikách je častokrát úplne, že mimo toho, čo v tých dátach nachádzame.
A to je ten problém.
To je problém, pretože potom, keď my sa utápame v takých ako
nejakých
zástupných alebo apokalyptických ako keby interpretáciách toho, čo sa deje, potom neriešime naozaj tie skutočné veci, ktoré tam môžu byť, ktoré môžu byť legitimné problémy, ktoré môžu legitimne zasahovať ľudí, ktorí potom majú nejaké legitimné obavy alebo starosti, a tie skutočnosti nakoniec neriešime.
Vieš povedať príklad, že aby sme tomu rozumeli, že
nám v dátach vychádza, a to nie na Slovensku, iba to proste v Európe, v Amerike, vo vyspelom svete, že keď tí migranti teraz prídu, tak také, že berú prácu, nie je pravda, skôr ju vytvárajú. Že znižujú mzdy, nie je pravda, skôr prispievajú k tomu, že tá ekonomika sa dynamizuje. My ukazujeme napríklad to, že v Európe sú ako takým mazivom pre to súkolie ekonomiky. Oni idú práve tam, do tých sektorov, povolaní, do tých krajín, kde chýba tá pracovná sila.
A ako vytvárajú pracovné miesta napríklad?
No poviem no, je tam viacero spôsobov. Napríklad je taký, že chce podnikateľ rozširovať výrobu, ale nemá tých zamestnancov na tom danom lokálnom trhu,
tak prídu
migranti, ktorí práve sú komplementárni k tomu, k tým, čo už má, vlastne umožňa to rozšírenie výroby. Alebo si vezmeme pani z Dunajskej Stredy, ktorá povedzme stratila prácu, ide robiť do Rakúska, opatrovateľku, tak vytvorila práve dve pracovné miesta. Svoje a potom toho rodiča alebo toho človeka, ktorý tam sa musel starať možno o toho svojho rodiča,
ano, a
ktorý sa
práce.
Môže vrátiť do práce. Hej? To sú vlastne dve pracovné miesta, ktoré
vytvorila dvoch pracujúcich, ale neviem, či majú miesta.
No oni sa, no dobré, oni akože umožnila im návrat na pracovný trh. A no jedno je to jej, hej, to je ako zjavné, a to druhé je, že ten človek, ktorý bol viazaný tou starostlivosťou, sa môže vrátiť na trh, a to je vysoká pravdepodobnosť pri zamestnanosti 75-82%, je vysoká pravdepodobnosť, že si tú prácu nájde, okay, alebo si ju vytvorí. Hej, to okay. Znamená, že...
No dobre, čiže len aby sme uzavreli tú tému, lebo to je taká dlhá odpoveď, že si hovoril o tom, že my sa tu bojíme, že čo nám vezmu, ale pritom opak je pravdou, že vlastne z tých dát a vašich výskumov vychádza, že napríklad migranti vytvárajú pracovné miesta, že to úplne inak vplýva na ekonomiku. A potom, kde sú tie reálne problémy, ktoré by sme mali riešiť, a nevidíme ich.
Dobre, to je to, že vidíme ľudí za tými štatistikami, že my v agregátnych dátach nájdeme, že sa vytvoria pracovné miesta.
Alebo
agregátne to sú také, zozbierané. Sumárne, povieme si, že tak priemer je taký, alebo medián je taký, alebo nejaký efekt je taký v priemere. Za tými mediánmi sú ľudia, a tam môžu byť tie veci, že že môže nastať to, že napríklad do Írska prišlo veľké množstvo ľudí z Poľska, zo Slovenska a tak ďalej. A my čo sme videli je, že zamestnanosť v Írsku stúpla a nezamestnanosť nestúpla, lenže zároveň nastal taký presun z tých sektorov, kde prišli tí migranti, tí Íri išli do iných sektorov. Mm-hmm. No a to nemusí byť vždy úplne že príjemné. Hej, máte, zrazu vidíte, že aha, že tuto prišli migranti, tak ja idem do iného, musím zmeniť prácu. A častokrát to ale bolo, že zmenili prácu na lepšiu, pretože no, stali napríklad, prišla skupina poľských stavebných robotníkov, tak oni boli potom tí predáci toho. Hej, tí,
lebo
vedeli, manažéri. Manažéri vedeli to proste organizovať, mali tie kontakty tam, takže akože, čo sú tie problémy? No tak musíme sa prispôsobovať, musíme možno niečo zmeniť aj my, hej, keď prídu migranti, tak my sa možno musíme presunúť do inej práce, čo sa schová v tých agregátnych dátach, ale tí jednotlivci môžu byť nejak tým ovplyvnení a potom môže sa im to aj nepáčiť a vlastne, že takéto prispôsobenie sa tam nastáva a môže zaťažovať tých niektorých.
Inak ľudí. Vidíme to napríklad aj teraz, že kedykoľvek si zavoláš Bolt, tak kedy si posledne vlastne sedela s niekým, kto hovoril po slovensky tu v Bratislave. Hej?
No,
ja si ani nepamätám.
To je presne to. To je presne to, že boli tam taxikári ako slovenskí väčšinou a už nie sú, takže oni museli zmeniť prácu a možno, že neboli z toho najšťastnejší, ale v tom priemere nám vychádza, že ale prácu si našli inde.
Tak,
hej?
Takže...
Áno, že ten vývoj nejako bolí, ale je to stále vývoj. Tak, a nedá sa úplne zastaviť, že asi by sme si ako všetci súčasť tej spoločnosti mali uvedomiť, že áno, že každému to niekde potom škrípe, lebo tak sa mení doba. Mňa minule vyzdvihol človek, ktorý sa volal Islam. Samotný Islam mňa vyzdvihol.
To konečne, hej?
A išli sme len smerom na Meku. Ja som že úplne akože obchádzka.
Áno, chápem. A v tomto asi pravdepodobne politici zohrávajú absolútne negatívnu úlohu. Vyberajú si čerešničky, ktoré vedia predať na svojich facebookových statusoch a telegramových záležitostiach. Bolo by to jednoduchšie, keby neboli?
Ale do toho vstúpim, aby sme, to nás počúva neskôr, že sa bavíme o téme práca, migrácia, sociálne nerovnosti a všetky veci, ktoré sa takto menia, na nás majú vplyv.
Pri tom všetkom, čo som povedal, že teda tá migrácia má tak ako zväčša neutrálne alebo pozitívne efekty, tak treba povedať to, že nastávajú také veci, kde sa dotýka tých ľudí, niekedy pozitívne, niekedy možno negatívne. A tí politici, ja vidím ich úlohu v tom, že mali by tých ľudí počúvať. Hej, mali by ako, lebo toto sme spravili aj my častokrát chybu, ako my ako...
Vedecká obec?
Vedecká, možno, že aj tí politici, ktorí aj vedecká možno to trošku ignorovala a politici zjavne, že vlastne sme nepočúvali tie ich starosti. A takže bez politikov ja si nemyslím, pretože napríklad aj čo ste spomínali, tá dôstojná mzda, tak to ešte potom k tomu poviem, že naša úloha nie je povedať niekomu rob toto, rob tamto. Hej? No to je úloha politikov, oni nesú zodpovednosť, oni sú volení zástupcovia, takže to musia ako oni rozhodovať. Ale v tomto práve, že to nie je to dokonalý proces a vidíme v tej migrácii napríklad, že častokrát nevypočuli si aj tie legitimné starosti, obavy tých ľudí. No.
Ok, čiže keď to zhrnieme, je tam nejaký balíček dát, ktoré vychádzajú, ako si hovoril, neutrálne, až pozitívne s tou migráciou, ale v tom celom balíčku je x drobných jednotlivých príbehov, ktoré sú bolestivé, nepríjemné.
Môžu byť, áno.
A tie treba počúvať,
áno.
A potom treba čo vlastne tým ľuďom povedať? Áno, je to nepríjemné, ale... Čo, ako by si to ty, teraz buď chvíľku politikom, ľuďom nejak predostrel, no, že...
V prvom rade to treba vypočuť, pretože tu ľudia častokrát cítia, že keď majú nejaký problém, tak my ich ešte aj vysmejeme niekedy, hej, že alebo ich označíme nejakými nálepkami, ako, ktoré nie sú veľmi príjemné pre nich, takže vtedy ako sa cítia opustení v tom a potom a vlastne aj...
Inklinujú niekomu.
Áno, potom sa tak radikalizujú v tom, alebo tak, takže to je úplne pravda, že počúvať. Druhá vec je, že na základe, a toto je vlastne taký jeden z pilierov toho, čo my robíme aj na Slovensku, je, že pozrieť sa potom na to, že čo o tom ten probléme vieme a ako vieme napomáhať, aby to bolo vlastne nie, že si vymyslíme, že aha, možno aj v dobrej viere, ale že len tak bez dát, bez analýzy si niečo vymyslíme a riešime, ale skôr, že pozrieť sa na to, že čo už o tom bolo vyskúmané, aké vlastne sú tam tie rôzne nástroje, ktoré boli použité aj treba aj v iných krajinách a tieto sa snažiť použiť na to, aby sme tie problémy tých ľudí riešili. Takže...
Keď sa dostaneme len k tej migrácii, ale že tá opačná strana, ktorá bude hovoriť, že migrácia je nebezpečná, migranti zoberú robotu poctivú Slovensku a vy pôjdete neviem kde a bude zlé a katastrofa, tiež sa opierajú o nejaké dáta, alebo je to všetko tak vyfabrikované, že asi pravdepodobne nemajú nejaké relevantné vedecké dáta?
Ja si myslím, že nemajú, pretože také niečo my proste v dátach nevidíme, že by, viete, že keď tých taxikárov spomínate, je aj taká štúdia, ktorá ukazuje, že prišli migranti z Puerto Rica do New Yorku, tam boli taxi služby, hlavne to boli ľudia z Puerto Rica, takže keď prišli tí migranti, áno, tam bol ten efekt, že sa znížili tie mzdy, alebo tá, proste, tá, tam bola tá súťaž, lenže to bol taký mikrosektorík, hej, ale tí ľudia potom išli inám, ale práve tam bol nejaký lokálny negatívny efekt, takže môže sa to stať, ale to keď si predstavíte taký, tak, taký koláč tých rôznych, že čo vlastne nachádzame, pozitívne efekty, neutrálne alebo negatívne, tak vidíte, že ten kúsok toho koláča, kde sú negatívne, veľmi, veľmi malý, to sú také, také lokálne štúdie.
Tak dobre sa nimi operuje a dobre vznikajú z toho emócie, ale teraz akože budem tlmočiť časté, a to je naozaj teraz akože anekdotický výskum, že jedna pani povedala, a nie je takých pani málo, že jedna vec je robota, a ty sa možno na to pozeraš cez trh práce, druhá vec je nejaká kvalita života. Že sú naozaj mesta a oblasti, kde sa ťažšie žije, lebo tam prišla nejaká iná kultúra a veľmi zmenila obraz toho každodenného života. Hej? Alebo že sú ľudia, ktorí prídu, pricestujú. Môj bratranec naozaj, on žije v Nemecku, robí tam primára v nemocnici. On už je ten akoby bielý prisťahovalec, on už je kvázi tá elita, ale hovorí, že tam sú skrátka rodiny, ktoré dostanú od toho štátu všetko, nemusia nič robiť a vlastne to mení aj obraz tých ich pracovných návykov. A toto sú všetko veci, ktoré sa reálne nejako dejú, ale ja nevidím do toho koláča, koľko toho je, ale anekdoticky to nevnímam pozitívne.
Áno, môžu byť takéto pozorovania a takto by to nemalo byť, hej, pretože ja neviem, keď sme sa sťahovali do Bonu, tak ja som tým kolegom môjim budúcim povedal, že idem bývať na sever Bonu, Tannenbusch sa to volalo, a oni na mňa pozreli, že čosi, že to je veľmi zlá štvrť, to je presne tak, ako ste to tak negatívne popísali.
Že prísťahovalci.
Týkame si, Martin, týkame si.
Aha, jasné, hej. Ako si povedal. No ale potom som býval na ulici, ktorá bola označená za jednu z 10 najkrajších na svete v nejakej internetovej ankete. Myslím, Herrstrasse sa to volalo a také čerešne tam sú krásne, proste staré mesto.
Hrá tam Slačekové kvarteto celý čas na
non-stop.
Áno, nádhera, ale je to imigrantská ulica. Je to úplne imigrantská ulica. A to je to, keď tá multikulturalita tam úplne fungovala, tam boli portugalské, italianské, libanonské, všetko možné, umenie, galeríky malé, malé obchodíky, no skvelá ulica. Pýtam sa mojich študentov vtedy na Bonskej univerzite, že kam chodíte ako večer do krčmy. No, povedali mi za rohom, čo bolo, hej.
Že
to bolo to miesto. Takže aj tá migrácia môže byť taká, že úplne super, ako napríklad bolo to tá Herrstrasse v Bonne, a môže byť ako ten Tannenbusch, že to je len, že to je v tom, že nie, že ako povedala Merkelová, že multikulty is tot, ale multikulty bolo to Herrstrasse a to druhé, to bolo vylúčenie, nebola to integrácia, to bola vlastne taká tá patológia.
No, dobre, a na to ti jedna pani povie, ale oni sa nechcú integrovať.
No,
a teraz už neviem, či nejdeme trošku do inej disciplíny.
To je úplne skvelá otázka. Táto otázka je úplne
skvelá. Že oni prilákajú ďalších?
A my sme sa ich opýtali. Bolo to už sice pár rokov dozadu, ale my sme sa opýtali tých ako migrantov, že ľudia si toto môžu častokrát myslieť, že však ale vy nechcete. Tak sme sa ich opýtali a nám z toho výskumu vyšlo, že vôbec nie, to nie je tak, oni naozaj by chceli, len proste majú toľko bariér, že potom niekedy sú už aj takí ako znechutení, že vlastne sa to nedá. A tá komunita, niekedy aj tie vnútorné pravda, tie komunity ich potom držia, takže je to taký veľmi komplexný ako fenomén, ale to nebolo by to, že to nechceli. Hej?
To je asi ako u nás, povedzme, že rómska komunita, ktorá by tiež chcela, možno má veľa bariér a naozaj je to tak začarovaný kruh tej generačnej chudoby, že často z toho nevedia von. Dobre, čiže posledná otázka v tomto celom ma zaujíma, že je to fáza, tá nefungujúca integrácia, máme to nejak prečkať, alebo je na nás, aby sme tomu viac pomohli, keďže v tom celkovom koláči to vychádza pozitívne.
Lebo ja len doplním, že celá Európa sa nachádza v tomto nejakom probléme, že ako to z dlhodobého hľadiska ty vidíš, že ako máme reagovať na to, že presne, to. Migrácia, integrácia, kde je Európa o 50 rokov?
A mumifikácia.
nedá sa to tak povedať, že je to fáza. Je to tak, že rôzne tí migranti, my napríklad je veľa predsudkov o tom, ale migranti majú vysokú, oni chcú pracovať, majú vysokú mieru zamestnanosť ako aktivity na trhu práce. Kde nastáva problém je, že majú bariéry získať prácu a získať dobrú prácu. Mnoho migrantov vlastne príde aj vzdelaných, ako aj sú pomerne vzdelaní, keď si pozriete, že tie štatistiky, tak to, nám to tak vychádza. Problém je v tom, že mnohí sa integrujú, len potom sa nám vytvárajú také pasce, také ako napríklad aj druhá generácia migrantov. My by sme si mysleli, že to už je druhá generácia, budú super, lenže tých rodičia prišli s tou vervou, že ideme pracovať, ideme niečo skúsiť, niečo nové, a boli tak ako aj s tým
znechutení
cieľom, ale im sa to aj častokrát lepšie podarilo ako tým deťom, ktoré majú, ktoré majú tie isté bariéry ako rodičia, len už nemajú tú
chcenie,
a dostávajú sa presne do takýchto rôznych pasí, takže je to veľmi komplexné a nie je to tak, že je to len fáza. Je mm-hmm. to tak, že naozaj treba vynaložiť ako nejakú snahu a o to, aby nám nenastávali také tie tanenbuše, také tie vlastne vylúčené komunity v nejakých, to sú také paneláky ako
ale
u nás najhoršie.
Každé veľké európske mesto s týmto áno, zápasom áno, v zásade. Áno, každé veľké európske mesto má nejakú štvrť, no, do ktorej sa nechodí. Kde bude Európa o 50 rokov? Niekto hovorí, že bude tmavšia, že bude islamizovaná a tak ďalej a tak podobne. Je nejaký model, ja neviem, Švédsko, Norsko, Dánsko, neviem, Francúzsko, nejaký, ktorý by sme mohli, ku ktorému by sme mohli vzhliadať ako možno potenciálne riešiteľný a nasledovania hodný?
Myslím si, že žiadna taká, že toto je ten čarovný prútik, tak toto robme, tá krajina je v tom úplne super, takéto, myslím si, že nie, ale sú nasledovania hodné také tie praktiky, ktoré tie rôzne krajiny robia. Napríklad raz Kanada je pomerne úspešný príklad toho, keď má tzv. Bodový systém. To znamená, že keď tam chcete imigrovať, dáte si tú prihlášku a tam vypíšete vzdelanie, vaše pracovné skúsenosti, či hovoríte francúzsky, anglicky, či tam máte vyštudovanú školu v Kanade alebo takéto rôzne veci. Na základ toho dostanete body a keď máte dosť bodov, tak dostanete, môžete tam ísť, hej. Čo má niekoľko veľkých výhod, pretože hovorí toto, že pre toho občana Kanady my to kontrolujeme, máme ako k tomu nejaký štrukturovaný prístup, nie je to tak akože otvorené úplne, že
hocičo.
Zároveň to má pravidlá aj pre tých migrantov a selektuje to tých, ktorí my to potom vidíme, že potom to úplne vyslovene veľmi zvyšuje tú zamestnateľnosť tých migrantov, že sú potom veľmi úspešní na tom.
Čiže ten model, ktorý funguje zatiaľ v Európe, že v zásade môže prísť hocikto, ty hodnotíš ako?
Ono to nie je, že úplne, že hoci kto, ale ten model je tak rôznorodý a tak ako je nastavený cez rôzne iné, také má veľa tých kanálov, cez ktoré tí migranti môžu prísť, že nemáme ho taký úplne usporiadaný, že by to malo ako jasné pravidlá a hodnotím to tak, že častokrát také tie vnútorné politiky, aj tá taká trošku deštruktívna debata, ktorá v tých krajinách prebieha, potom tie migračné politiky nastavuje spôsobom, ktorý vlastne nie je nápomocný tomu, aby sme aj v tej globálnej súťaži o talenty, lebo v podstate o to tu dosť ide, že aby tá Európa priťahovala talenty, tak tam nie sme veľmi úspešní.
Takže áno, lebo je tu samozrejme, spoločensky sa vie aj vďaka politikom vytvoriť strach. A teraz sú to aj také tendencie, zachovajme si to tak, ako bolo tradične, nechceme tu žiadne iné kultúry, ale dá sa to vôbec udržať? Lebo ja teraz si hovorím, že však dobre, v nejakom ideálnom svete, fajn, urobme si tu taký nejaký malý náš ostroček slovanstva, ale dá sa to vôbec? Že nie je to ilúzia, že my budeme držať dvere a nikto sem nevbehne?
Je to dosť ilúzia, lebo aj krajiny, ktoré sa snažia ako mať tie dvere nejako zatvorené, tak v skutočnosti, čo sa tam deje, že migranti prídu, ale prídu migranti takí, ktorí nie sú až tak dobre zamestnateľní, alebo proste, že nie je to také ten, v tej súťaži o talenty, to nie je ten najlepší spôsob. To znamená, že teraz ako tá otázka bola...
No, že či sa to dá vlastne udržať také, že my si tu budeme žiť mimo toho celého...
No, ja sa opýtam potom trošku takú inú otázku, pretože jedna vec je tá, že keď k tomu máme takýto prístup, tak väčšinou dopadneme s tými migrantami, ktoré sú menej uplatniteľní. Ale druhý problém je, že tá otázka je, že mňa sa na Slovensku narodilo 100 000 detí, 1977. Teraz sa rodí menej ako 50 000 detí. Ja sa potom pýtam, že či keď pôjdeme do nemocnice, pôjdeme do domov a opatrovateľských služieb, či keď budeme chcieť otvoriť nejakú fabriku, či tam nájdeme nejako, to sa nás postará.
A na to, či ako predseda strany Regresívne Slovensko hovorím, mali by sme viac plodiť a viac sa sústrediť na rodinu.
Skúsme to.
Je to riešenie?
My prechádzame úplnou demografickou takou krízou.
Ani to sa nedá ako teraz proti tomu bojovať, že teraz budeme všetci súložiť hlava, nehlava, aj keď ako môžeme si po tom rozhovore...
Na nečisto je to v pohode. Vyskúšať.
No, takto, že tá demografia je extrémne dôležitý faktor a sú rôzne politiky, ktoré v tej demografii môžeme sa snažiť robiť, ale je to určite fertilita, je to, môžeme skúsiť dlhšie žiť, môžeme dlhšie pracovať, môžeme nalákať sem talenty, ale niečo by sme mali robiť, aby keď chceme tú ekonomiku udržať, aby bola funkčná, aby sme nemali také tie mesta a ten problém ako Detroitu, alebo toho, že nám niektoré mesta nám za posledných, máme 750 ročné mesto, ktoré má 20 000 obyvateľov a za 10 rokov mu odíde 20% ľudí.
No.
To je úplne, že to je strmý pád.
No dobre, tak to otočme, lebo ľudia môžu, a to je veľmi populárne, aj politici radi ukazujú teda von prstom, že problém sú, ja neviem, migrácie, AI. Čo je teda náš problém v tom, na tom trhu práce, podľa teba kľúčový?
No demografia je ako úplne ako dosť rozhodujúca. My čo vidíme je, že máme dosť kritický nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Máme regióny, ktoré sa depopulujú. To už som spomenul, to mesto konkrétne by mohlo byť, že Rožňava treba. Ja som teraz bol hovoril so študentami v Revúcej a to sú mesta, ktoré stratili za poslednú dekádu 10, 15, 20% ľudí. Môj spolužiak zo základnej školy chce si otvoriť nejaké podnikanie tam, ale nemá dopyt, tí mladí ľudia, ľudia sú preč, nemá kto by mu tam možno
robil. Čo sa s tým dá robiť teda? Ako to vám vrátiť?
No toto je na ďalšie tri podcasty. Čo sa s tým dá robiť?
Nemáme čarovný prútik, vieš, nemáme čarovný prútik, no.
Hlavne na tom, ako si to uvedomiť a naozaj usilovne na tomto pracovať, pretože čo sa nám potom deje to, že tie regióny, ktoré sa nám takto depopulujú, kde sa tie ekonomické príležitosti strácajú, tak vlastne sa tí ľudia cítia opustení. Predstavme si región, ktorý má problém. Hej? Ľudia stadiaľ odchádzajú. A ten región by možno chcel to aj riešiť a možno hľadá aj politické riešenia, bo od politikov, ale ich hlas v politike slabne. Mali 10 000 voličov, už majú len 8. Už tých 8 000 menej zaujíma toho politika ako tých 10. To znamená, že tam je taká špirála, ktorá ekonomicky tak spoločensky, pretože keď už máte menej, už tam ani, tak sa tam neudržia tie rôzne kultúrne nejaké inštitúcie a tak ďalej, takže tá kvalita života sa tam zhoršuje, ale aj ten ich hlas v politike slabne, takže je to dosť problém.
Takže tam je strašne veľa asi faktorov, ktoré toto ovplyvňujú, ale tak my v Európe sme sa dekády dozadu rozhodli, že nám už sa nechce robiť tak veľmi príliš manuálne, už chceme, aby vo fabrikách robil niekto iný a my budeme to všetko riadiť a v zásade teraz žijeme to, že ako keby sa nám to vracia a tie najspodnejšie časti populácie sú s týmto nespokojné.
A zároveň, keď hovoríš aj o tej populácii a o tej demografii, že no veď dobre, no tak ale kto si môže v dnešnej dobe v tejto krajine úplne dovoliť mať deti? Že, to je, že tu sa nadáva na, ja neviem, LGBTI, že vlastne pomaly oni za to môžu, že iní ľudia nemajú deti, ale...
No vždy za to niekto bude môcť.
Ale akože keď chceme zvýšiť tú demografiu, tak dajme podmienky ľuďom, aby tu mohli naozaj tie deti mať, lebo zatiaľ sa tu majú najlepšie, no, ale nebudem to hovoriť, lebo už za to si dostal tý najviac hejtu, takže už nebudeme spomínať dôchodcov.
Ty si v jednom rozhovore povedal, že Slovensko má potenciál byť úspešnou krajinou. Vôbec by si sa neobával, že je cesta zarúbaná. Ešte stále toto platí?
To som myslel, že dáme na záver, že teraz vyriešime tu AI. No, že to bude taká záverečná to bolo také, svetlo.
Aha, dobre, OK. Ja som to chcel ako také spojitko, ale tak... Dobre, beriem, poďme na teda AI. Zoberie nám AI robotu?
Aj áno, aj nie. To je zase to, že ten efekt bude taký rôznorodý. Ono. Taktože... Nové technológie prichádzajú, ako som už spomínal, ten trh práce dosť sa na to vie adaptovať a ja nemám obavu, že by nebola práca. Niektoré veci robí lepšie AI, niektoré veci robí lepšie človek. Skôr, čo môže nastať, teda čo očakávam, že nastane, je zvýšenie nerovnosti medzi ľuďmi, medzi zamestnancami, pretože tá práca sa jednakže bude meniť. Získajú na tom tí, ktorí to AI zapriahnu, ktorí budú vedieť zapriahnuť to AI do svojej práce. Získajú potom aj takí ľudia, kde to človečenstvo. Tá ľudskosť bude ako to, čo ten dopyt, čo tí zákazníci budú chcieť, to treba v sektore starostlivosti. Možno nechceme, aby ku nám prišiel robot, my chceme človeka. Ne? Takže tieto takéto zamestnania získajú, ale čo sa nám, kde bude najväčší dopad, bude práve v strede, také tie stredné kvalifikované povolania. Hlavne teda tie, ktoré obsahujú také repetitívne, nahraditeľné veci. No ale každopádne, ani by som sa tak neobával toho, že menej práce, AI vytváram veľké množstvo príležitostí na nové podnikanie, úplne nové druhy práce, ale čo si myslím, že bude také dosť kľúčové, je vysporiadať sa s tým, že sa nám to ako rozkročí to rozdelenie.
No tie nožnice sa otvoria ešte viac.
Sa budú otvárať. Jednak z toho, že ako som už povedal, ten dopad priamy na trh práce, tie menej kvalifikované niektoré povolania získajú, aj tie vysoko kvalifikované povolania získajú, ale aj tým, že je to pomerne kapitálovo náročné a ten väčšia časť toho tých pôjde kapitálu a kapitál je viacej koncentrovaný v rukách menej ľudí. To znamená, že to bude tiež dopadom v tom zmysle, že tá príjmová nerovnosť sa nám, tie nožnice sa budú roztvárať.
No jasné, ale keď AI bude robiť aj veľa roboty, tak ja si to tak predstavím jednoducho ekonomicky, že my fyzicky platíme dane, roboty dane neplatia. Budú aj roboty platiť dane?
No to je skvelá otázka, pretože viete, dám taký extrém, že AI zoberie všetku prácu. Hej? No. A teraz, že ale kto si bude kupovať tie veci, ktoré
no, veď
to aj vyprodukuje.
Že kto bude robiť HDP?
Kto vlastne bude ten zákazník, aha, keď tí ľudia. To znamená, že áno, že aj potom tá otázka prerozdeľovania vystane. A to, že ako sa s tým vysporiadame, ja ešte neviem, lebo to ako nemáme tú sklenenú gulu, v ktorej
ale
by sme to videli.
Myslíš, ale bude si, že to je to relatívne blízko? Je to relatívne blízko? Bavíme sa o 5, 10, 20 rokoch? Čo myslíš?
Bol som v Záhrebe teraz na stretnutí ako CEO z veľkých šéfov korporácií a oni hovoria, že do pol roka kto ako nenaskočí na to AI úplne, AI agents, AI ekosystémy, všetko možné, tak ten ako zmizne.
Hej.
Skončil. Ja som si tam povedal, že OK, tak náš výskumný inštitút musíme rýchlo, rýchlo sa snažiť to stihnúť toho pol roka a vybudovať si ten ekosystém AI agentov. Teda tá otázka bola, že či
budeme daniť roboty.
Či budeme daniť roboty? No áno, budem musieť vymýšľať ako metódy, ako vlastne prerozdeľovať, teda už ako máme teraz ten daňový odvodový systém, ako to adaptovať na to, že máme väčšiu nerovnosť na trhu práce, máme väčšiu nerovnosť medzi tým, že tí vlastníci toho kapitálu, ktorí to AI budú viacej využívať, že väčšia časť príjmu pôjde ku ním a ako potom udržíme nejaký sociálny zmier, že vlastne, že budeme vedieť tú spoločnosť nejako správať, tak aby tie nerovnosti nám tak vás neprerastli cez hlavu a nevytvárali také napätia spoločnosti, ktoré tá spoločnosť nebude vedieť ustať.
No jasné. Mm.
Tak ale to sú otázky, ktoré veľmi pekný tento záver som si tak vypočula.
Tak je to podľa mňa zaujímavé. No,
že, lebo čo ste tu riešili, ako to bude s tou budúcnosťou, ale teda tak to môžeme presmerovať na to, čo si ty povedal v úvode tohto vstupu. Okay. Veľa vecí ostáva nezodpovedaných, nevieme si ani predstaviť, ako rýchlo to bude akcelerovať všetko z AI. V nejakej miere sa asi necháme prekvapiť, hoď tu máme takýchto skvelých vedcov, ale ty si povedal teda, že Slovensko má potenciál byť úspešnou krajinou. Vôbec by som sa neobával, že je cesta zarúbaná. To si povedal v nejakom stave, alebo to
nadýchal nejakých plynov.
Alebo nie, akože ja som súčasťou skôr také akože partie týchto pozitivistov, že súhlasíme, jasné, ale stále to takto cítiš a prečo?
Jednoznačne tak je to stav mysle v tom, že predsa máme jednu krajinu, tak si ju musíme pestovať a nemôžeme rezignovať na jej budúcnosť, na budúcnosť našich detí v našej krajine. Druhá vec, že historicky sme videli krajiny, ktoré išli hore, išli dole, potácali sa a vždycky je tá cesta, ktorá existuje, ako veci robiť lepšie, múdrejšie a vôbec nemám obavu, že by to v prípade Slovenska nebolo možné. Aj v krátkej teraz histórii Slovenska sme videli veľmi úspešné časti. Slovensko, keď už tak by som povedal, tak Slovensko v roku 1900 neexistovalo a je úplne víťazom 20. storočia. Do 21. storočia sme vstúpili v strede klubu najbohatších krajín a v bezpečnostných štruktúrach. Ja to vidím ako historický veľký úspech. To, že teraz máme rôzne také ako problémy, ako má v podstate celý západný svet, tak to je problém. Sú tam taká krehkosť toho spoločenského vývoja, kam sa bude uberať. No ale tak kto nie, keď my sa s tým musíme vysporiadať a snažiť sa to riešiť.
A čo je náš potenciál?
No tak to je ako potenciál ako Slovenska, že tak to je hrozne veľa vecí, ako teraz prichádza AI s tým, toto môžeme využívať na to, aby sme zapriahli do výroby, do inovácií. Je toho strašne veľa, to je dlhý univerzity. Slovensko je dobrou krajinou pre život. Teraz práve som videl taký ranking, kde Bratislava bola ako medzi top miestami na život, čo sa týka ako objektívneho, takého objektivizovaného, že aké máme tu, ja neviem, divadla, kultúra. Keď sa potom opýtali ľudí z okolo tých krajín, že tak máte Bratislavu, Lisabon, viete niečo, kde by ste chceli žiť, tak tam bola si veľmi nízko. To znamená,
že oni nevedia.
To je to, že kde musíme zapracovať na tom, ako aj na tom našom vlastnom narratíve, alebo na tom, ako sami seba vidíme a ako si dôverujeme, lebo to je, že kam sa budeme uberať, nemám obavy v tom, že to vieme dať, ale myslím, že by sme si mali viacej veriť v tomto a vidieť tie pozitíva, ktorých je veľa. A samozrejme vidieť aj negatíva, byť kritický, ale vidieť aj tie pozitíva, to nám dá silu.
Ja si myslím, že v krátkodobom horizonte, keby sa v politike toľko nekšeftovalo, toľko nekradlo, tak by sme sa podľa mňa normálne, že by sme boli hrozne prekvapení, za ako krátky čas by sme sa vedeli fakt posunúť dopredu, ale žiaľ Bohu, toto nejaké ľudské nevieme z toho dostať.
Ale však príde AI, ovládne to celé, príde. Dá to do richtigu, zotročí si nás a budú veci v nejakých...
Presne, a ty budeš len baterka vlastne, hej, bude ako v Matrixe, nie?
No, ja neviem, čo budem robiť, lebo ja nejak úplne nič neviem robiť, ale pokecali sme, to je dôležité.
Nie, ty vieš robiť to, čo AI nebude vedieť.
No, uvidíme. To, presne, takže uvidíme. Či bude AI vedieť robiť to, čo robí Martin Kahanec, uvidíme, ale je to zatiaľ, prozatím osobnosť ľudská vedy a ešte aj výnimočná na Slovensku za rok 2025 a ďakujeme veľmi pekne za akože krátky výcud, taký extrakt z toho, čomu sa všetkému venuješ.
No, nebojím sa tvrdiť, fundovaná debata na vlnách Fan Rádia. Martin, ďakujeme ti veľmi pekne,
pekne za pozvanie.
Držíme palce.
Ďakujem.
Všetko
pekne,
dobré.
Rovnako.
No a samozrejme v podcaste si nás môžete vypočuť ešte raz, lebo mám pocit, že v rádiu je to trošku zostrihané, ale áno, že akože áno, tá full áno. Verzia.
Full, je, aj s nadávkami.
Aj s nadávkami, aj čo sme museli Martina vypípavať, vystrihávať, to je jednoducho. No profesor, no.
Non-stop pípanec, takže vypočujte si nás aj ako podcast a my sme v premiére opäť o týždeň v piatok o 5. v Eteri Fan Rádia. Adela a Saifa pozdravujú, ahojte.
Ahoj.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.